Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorimo o jednom od najdelikatnijih perioda za tumačenje istorije i društvene uloge Radio Beograda. Obrazovna funkcija radija nikada nije bila upitna. Međutim, način na koji su određene političke ideje i uverenja kroz program plasirana posebno je zanimljiv u onom formativnom, međuratnom periodu Beogradske radiostanice, dakle od osnivanja društva Radio AD 1929. pa do nacističke okupacije 1941. godine. Naša današnja gošća Ivana Vesić, muzikološkinja i sociološkinja, istražuje upravo to simboličko polje pedagoške uloge međuratnog Radio Beograda kada je reč o odabiru muzike i muzičkih izvođača koji bi omogućili slušalcima da usvoje pretpostavke o tome koje su muzičke i izvođačke prakse prihvatljive. Biće reči o svedočenjima urednika, muzičkih urednika i hroničara u sačuvanoj arhivskoj građi i o tome kako su kroz izbor muzike na radiju plasirane jugoslovenske ideje 30. godina prošlog veka, ali i kakav je bio otpor slušalaca toj praksi. U nastavku emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Kao prilog našoj današnjoj centralnoj temi, Miloš Jevtić je za ovu emisiju pripremio svoja sećanja na susrete i razgovore, vođene u okviru ciklusa Gost drugog programa, ovoga puta sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom i rektorom Muzičke akademije u Beogradu. Jer Vukdragović je upravo, krajem 30. godina prošlog veka, bio šef muzičkog programa Radio Stanice u Beogradu, osnovao simfonijski orhestar, kamerni hor i prateće muzičke ansamble, a nakon oslobođenja radio je i kao muzički rukovodilac i dirigent hora Radio Beograda. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta i da ne dužimo mnogo, dobrodošlicu u studiju Radio Beograda 2 želim istraživačici saradnici Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i doktorantkinji na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ivani Vesić. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prirodno bi bilo zaista da počnemo ovaj razgovor objašnjenjem zašto je upravo ovaj juvenilni period Radio Beograda za vas bio negde najinspirativniji da ga istražite i sa kojim idejama i očekivanjima možda ste uplovili u taj rudarski posao.
Pre svega, međuratni period jeste period koji privlači moju pažnju već duže vreme. Praktično to je nešto što je vezano za istraživanje koje će praktično kroz doktorsku tezu da bude predočeno, pa je samim tim interesovanje za Radio Beograd i radijski program došlo kroz ispitivanje raznih drugih fenomena u ovom razmatranom periodu. Naravno, susrela sam se sa nekim pojavama, ličnostima i podacima po prvi put i pokušala sam, dakle, kroz nekakva manja istraživanja i izlaganja, publikovanja da to predstavim, da kažem, široj javnosti. Ovom prilikom ću, nadam se, uspeti da izdvojim neke interesantne podatke. Radio Beograd, dakle, jeste predstavljao jednu jako važnu instituciju, ne samo u polju muzike, već naravno za čitavo jugoslovensko društvo, naročito za ovaj deo Kraljevine Jugoslavije. Tako da on je naravno privlačio pažnju istraživača različitog profila dugi niz godina i decenija. Međutim, iz nekog razloga muzički program i uopšte, dakle, razne pojave u vezi sa tim su ostale, mogu da kažem, slobodno na margini. Interesovanja, premda, kao što može da se pretpostavi, muzički program jeste zauzimao jako važno mesto u međuratnom Radio Beogradu i praktično je izazivao vrlo burne reakcije, polemike i diskusije u tadašnjoj javnosti.
A šta može biti uzrok tome što je taj period ostao zanemaren ili nedovoljno istražen?
Pa sad, razlozi mogući su brojni. Verovatno je činjenica, dakle, da je većina materijala, pre svega zvučnog, nestala, odnosno da je uništena, pa je to moguće ljude prosto udaljilo od istraživanja te vrste. Takođe, naravno, možemo da povežemo i sa jednom vrstom politike posle Drugog svetskog rata, gde je u suštini sve ono što je bilo vezano za prethodni period na neki način bilo stavljano po strani ili naprosto nije bilo u fokusu, osim ako nije, da kažem, bilo direktno povezano sa kulturnom politikom i idejama posleratne, mislim, dakle, na period posle Drugog svetskog rata. Samim tim i Radio Beograd, koji je u suštini mogao da se posmatra kao jedan bastion integralnog jugoslovenstva i kao jedna institucija koja je zapravo na neki način sprovodila politiku, zvaničnu politiku tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Verovatno, dakle, da su to određene, da kažem, pojave koje su, pretpostavljam, bile problematične.
Da,
jer bi naprosto priča morala da ide u pravcu i tog političkog konteksta vladajućeg. Svakako, tada, i zahtevala bi, naravno, detaljnije bavljanje upravo, da kažem, samim kontekstom koji, dakle, za socijalistički period možda i nije previše bio zanimljiv.
Da, taj politički kontekst je zapravo vrlo važan u vašim recentnim radovima. Vi ste zaista akcenat negde i stavili upravo na tu neku vrstu, pa rekao bih možda čak i biopolitičkog konteksta, odnosno na programiranja, na programiranje nacije, na ono što je jedna pedagoška uloga radija, a sa druge strane kroz muziku, čime spajate dva polja, dva primarna svoja polja istraživanja, dakle, muziku i sociologiju.
Tako je. Zapravo je pokušaj bio da se pristupi i kritički ideji, dakle, radija kao sredstva ili instrumenta propagande, što on de facto jeste bio. Dakle, on je prosto bio usmeren i orijentisan ka jednoj masovnoj slušalačkoj publici sa ciljem, dakle, da prenosi i da na neki način podstakne širenje određenih i političkih ideja i političkog programa. Međutim, kroz moja istraživanja ja sam pokušala zapravo da sagledam i drugu stranu priče, odnosno na koji način je slušalački deo reagovao na sve to i da li je zaista to taj način posmatranja gde se po automatizmu ove određene ideje ili predstave usvajaju, gde se smatra da je naprosto publika ta koja to bez ikakvog, da kažem, kritičke distance preuzima, da li je zaista tako? Na osnovu onoga što sam ja imala prilike da vidim i da proučim, mnogo je kompleksnija slika i tu se onda, dakle, dovode u pitanje i određene teorije, ali i određeni pristupi koji su vrlo često bili zastupljeni, između ostalog i u brojnim istorijskim istraživanjima, gde se, dakle, na neki način povlači jednakost između toga šta je namera i cilj konkretno i političke elite, pa i radijskog, da kažem, rukovodstva s jedne strane, a publika se posmatra kao jedan nemi, da kažem, i pasivni subjekt koji nema nikakvu ulogu u cijelom procesu.
To svakako nije bilo tako. Dakle, i kada govorimo o muzičkom životu, odnosno muzičkom programu, čini se da je muzika igrala vrlo brzo, bila prepoznata već samim osnivanjem Beogradske radio stanice stanice, ajde da kažemo i najpre u Rakovici, stanice Beograd Rakovica 1924. Mm-hmm. Ali pre svega formiranjem radiostanice Beograda AD 1929. Postojali su zaista ti čvrsti temelji izbora onoga što će mm-hmm. muzike biti plasirano preko radio talasa. I tu se dosta vodilo računa upravo o željama i očekivanjima slušalaca.
Da. Situacija je bila od 1929. godine pa nadalje, dakle, da kažemo do trenutka ove okupacije, vrlo, da kažem, promenljiva. Mm-hmm. I s jedne strane, dakle, ideja jeste bila da se postave određeni standardi, da se ponudi slušaocima određen kvalitet kada je reč i o muzičkom izvođaštvu, ali istovremeno i o muzičkom stvaralaštvu. Međutim, i tehnički razlozi, ali isto tako i razlozi materijalne prirode su vrlo često se uplitali u politiku uredništva, tako da prosto je ideje i ciljevi su se prilagođavali onome što su, da kažem, tadašnje neke realne ove mogućnosti i postojeće okolnosti. Od početka je naravno sam program bio vrlo skroman i pratio je ono što su u tom trenutku bile mogućnosti, dakle, samog radija i što se tiče ljudstva i što se tiče tehnike. Tako da je sve bilo, da kažem, vrlo skromno, mali broj izvođača je bio zastupljen kada je, dakle, reč o muzici, sve se svodilo na nekakve kamerne ansamble, na nastupe solista uz pratnju klavira. To je bio naj, da kažem, zastupljeniji vid izvođenja.
Postoji i jedan radijski kvartet već od samog početka. Tako?
Jeste, mm-hmm. jeste, ali je sve to bilo jako skromno i često su, dakle, veliki napori ulagani u to da se dovedu honorarni izvođači, mm-hmm. da se prosto, da bi mogao određena vrsta programa uopšte da se realizuje. Od 30. godine pa nadalje išlo se ka tome, naravno, da se profesionalizuje sam ovaj ansambl, odnosno ansambli na radiju, da se uključi što veći broj školovanih muzičara, odnosno
hajde,
izvođača.
Hajde, zastavimo onda samo mm-hmm. za trenutak da kažemo koji su zapravo sve ansambli postojali u to vreme, na samom početku, u koje ansambli su formirani, 29. godine.
Pa ne postoje precizni podaci o vrstama, da kažem, ansambala mm-hmm. koji su od početka bili zastupljeni. Dakle, više su tu bili solisti i određeni izvođači koji su često, barem kada je reč o vokalnim solistima, dolazili iz Narodnog pozorišta. Tu imamo, dakle, zastupljene i operske pevače i, dakle, interpretatore iz dramske sekcije pozorišta, odnosno pojedince koji su imali, eto, tu sreću da lepo pevaju, pa su, dakle, njihovi glasovi, uopšte njihove izvođačke sposobnosti korišćene zapravo i na radiju. Naravno, bilo je nekoliko izvođača, pre svega, dakle, na klaviru, pijanista, imamo nekoliko violinista i uglavnom su to bili ruski emigranti.
Da, to je važno pomenuti.
Da, njih je bilo u tom početku dosta, oni su u suštini činili, da kažem, ovaj glavni deo, da kažem, tog izvođačkog segmenta, a vremenom se zapravo pojavljuju ti zaista stalni ansambli. Praktično od 1933. Imamo, dakle, Aleksandra Aranickog, koji je predvodio tamburaški orkestar i koji je praktično od tad pa nadalje konstantno nastupao, s tim što se njegov ansambl tek, dakle, 36. godine, dakle, dobio je status zvaničnog radijskog orkestra, u isto vreme kada i Narodni orkestar i sledeće godine se formira i simfonijski. Ovo je ostalo, dakle, bilo u nekom provizorijumu, tako reći.
Aha, da, ali su određeni izvori navode da su mm-hmm. bili formirani već prve godine i radio Duvački sekstet, pa onda i Salonski radio orkestar.
Jeste, to je tačno, međutim, tu je često dolazilo do nekakvih promena, do dopunjavanja i da oni su, dakle, često menjali funkcije. Tako da, u onom smislu kako mi danas posmatramo stalni ansambl, dakle, čini mi se da tek ta 36. godina je prelomna i tu se zaista dobijaju obrisi nekih budućih profesionalnih ansambala, odnosno ono što će se naravno i posle Drugog svjetskog rata negovati. Tu su uspostavljeni zaista na neki način ove standardi. A to ne znači dakle da nije bilo nekih drugih ansambala u međuvremenu. Puno je bilo gostujućih izvođača i treba samo misleći naravno da je većina njih predstavljala dakle iskusne izvođače iz beogradskih kafana, pa su među njima dakle bile razne kapele i da kažem u suštini orkestri sačinjeni od izvođača narodne muzike koji su bili jako poznati po dakle beogradskoj čarši tada.
O žanrovskoj zastupljenosti muzike ćemo govoriti u nastavku emisije. Vi ste pominjali neke od vrlo važnih solista za to vreme, pa da sada čujemo Sofku Nikolić i njenu interpretaciju pesme Cojle Manojle, koja je zapravo pesma koja je izvedena već prvog dana, 24. marta 1929. godine, prilikom prvog emitovanja iz Radio Beograda AD.
Cojle Manojle, dik, 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 radoj, nema mi da cojle da doće. Kraj mene mlade da sedme, nema mi da cojle da doće. Kraj mene mlade da sedne. Dik, 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 radoj, Cojle Manojle, dik, 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 radoj, dođi mi, dođi, draga me. Čekat ću te dok zora ne svane, dođi mi, dođi, čekat ću te dok zora ne svane.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Danas se vraćamo u istoriju i govorimo o muzičkom programu Radio Beograda od 1929. do 1941. godine. Naša gošća, muzikološkinja i sociološkinja Ivana Vesić. Ivana, kakav je zapravo bio diverzitet muzičkog programa u to vreme, odnosno koliko je bio program raznovrstan?
Naravno, zavisi iz koje perspektive posmatramo. Reklo bi se da je zaista bio raznovrstan, ukoliko imamo u vidu činjenicu da, pored narodne muzike koju sam više puta pominjala, na talasima radija se slušala i klasična muzika, i to ne samo, da kažem, čuvenih kompozitora koji su priznati, dakle istorijski, da kažem, zauzeli određenu ulogu, već i savremenih kompozitora, što je interesantno. Dakle, to je jedan poseban fenomen, izvođaštvo, dakle, autora koji su rođeni ili koji su, dakle, neki svoj vrhunac dostigli početkom 20. veka nadalje. A zaseban deo je činilo izvođenje muzike domaćih autora, odnosno jugoslovenskih autora, što je predstavljalo, dakle, jedan poseban kuriozitet i veliki izazov, budući, dakle, da je praktično jugoslovenska umetnička muzika bila u povoju i da je bilo potrebno predočiti slušaocima šta je to što je i njen istorijat i koji su to pojedinci, odnosno ličnosti koje zaista treba reprezentovati kao deo, dakle, naše istorije. Osim toga, na programu radija su se nalazile i druge vrste muzika, mislim tu na takozvanu laku muziku. Pod tim pojmom se, dakle, svašta moglo naći.
Pa zapravo, čak i marševi i vojnička muzika.
Ono što je, da, vojnička muzika je takođe bila redovno izvođena. Teško je na neki način svrstati je da li je to bila u suštini neka vrsta salonske muzike ili možda čak popularne. Tu su granice prilično nejasne. Ali, s druge strane, imamo muziku za igru. Tu su se nalazile numere kako iz tadašnjih popularnih filmova, pre svega sa područja Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Odatle, dakle, najveći deo i filmova dolazio u Jugoslaviju, a naravno i zasebnih numera koje su vrlo često nezavisno postojale i imale svoj život, dakle, u sferi zabave, odnosno komercijalne industrije. Bilo je tu i raznih, da kažem, operetskih autora koje takođe je jako teško razvrstati iz savremene perspektive. Dakle, da li je to bila u suštini umetnička muzika ili je reč o nekoj komercijalnijoj varijanti. U svakom slučaju, postojala raznovrsnost kada je reč i o vrstama muzike, ali isto tako i o poreklu te muzike. Dakle, nisu samo jugoslovenski autori bili zastupljeni, već i autori, dakle, iz Nemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Skandinavije i naravno Sjedinjenih Američkih Država.
A kada je reč o tehničkim zahtevima, tehničko-tehnološkim zahtevima reprodukcije te muzike, dakle, mi znamo da je već prve godine praktično bilo realizovano 12 prenosa iz beogradskih kafana, iz Narodnog pozorišta i tako dalje, da su vrlo brzo, već od 30. godine, počeli i prenosi iz inostranstva, iz operskih dvorana, iz Beča, iz Praga. Koliko je muzike zapravo bilo uživo izvođeno u studijima Radio Beograda? Postoje li ta evidencija koliko je bilo prenošeno iz eksterijera i koliko je bilo emitovano samo sača zvuka, sa, dakle, gramofonskih ploča i folija?
Ne postoji precizna statistika i podaci uvezano za, dakle, zastupljenost tih različitih, da kažem, vrsta izvođenja, odnosno da li je reč o uživo, nastupima uživo putem reprodukcije sa ploče i slično. Međutim, svakako, ako se posmatra čitav ovaj period 12 godina, čini mi se da dominira nastup u studiju, odnosno studijima Radio Beograda, da je to bilo, dakle, najviše primera. A kada je reč o prenosima, oni su naravno mnogo ređe sprovođeni, bar kada je reč o tim velikim događajima i ako se govori o koncertima u inostranstvu, jer je to bilo tehnički mnogo zahtevnije u odnosu, dakle, na prenose koji su se odvijali, ne znam, sa neke manje udaljenosti od same zgrade radija. Konkretno, puno je bilo prenose iz kafana, tu su bili redovni prijenosi koji su možda, ako se dakle, sve to zajedno sagleda u stvari i doprinosili tome da, da se stekne utisak kako je dakle, kako kažem, ta vrsta ove prenošenja, odnosno izvan studija, bila u suštini veoma popularna, ali oni su se uvek odvijali u određeno doba dana, mislim se dakle, na te kasne sate i slično, imali su neku svoju ove, specifičnu formu koja se razlikovala naravno u odnosu na ove druge vrste prenosa, kao što je dakle i dan danas nekakav standard prilikom prenošenja, dakle sve te značajne ove manifestacije obično prati i neki, neki komentari i određeno uvođenje, da kažem, slušalaca u sve to, što je i tad bio da kažem već jedna vrsta prakse, a naravno kada je reč o kafanskoj muzici, toga, to je moglo da izostane.
Koliko su vaši primarni izvori, a neki od njih su, ako zanemarimo, vrlo važne privatne prepiske za, za ostavštine muzikologa i muzičkih urednika i tako dalje, ali tu, dakle, mislim i na časopis Radio Beograd. Koliko ste u njemu prepoznali te neke instruktivne tekstove koji su imali ulogu da obrazuju slušaoce za slušanje muzike?
Pa zapravo ideja o publikovanju nedeljnika radijskog jeste bila da se ne samo slušaoci upute u to šta će biti na programu radija, već i da se na neki način informišu o sadržaju, dakle, konkretnih emisija. Tako da su često se, dakle, nalazili u samom časopisu tekstovi posvećeni određenim kompozitorima, određenim muzičkim žanrovima ili stilskim periodima. Vrlo, da kažem, čitko i jasno i precizno napisani. Najčešće je autor bio Richard Schwarz, koji je zaista imao tu jednu vrstu dara da na jednostavan način predstavi određene muzičke pojave koje nisu možda bile toliko ni jednostavne za nekoga ko je muzički neobrazovan. Tako da su ti tekstovi jako, jako interesantni, dakle, iz tog jednog aspekta. S druge strane, tu imamo i predstavljanje nekih mladih kompozitora jugoslovenskih, praktično su imali ne samo i instruktivnu ulogu, već i ulogu kako kažem, popularizacije vrlo često i upoznavanja sa onim što je jugoslovenska muzika. Naravno, bilo je tu i drugih tekstova. Tekstovi o muzici su predstavili samo jedan deo. Bilo je tekstova o važnim temama u jugoslovenskom društvu i kulturi tada. Tako da je sve zavisilo naravno i od političkog momenta, šta je u tom trenutku aktuelno ili manje aktuelno i slično.
Da, bilo je naravno mnogo tekstova i u aktuelnim dostignućima svetskim u svetu radija i radiofonije.
Da.
Evo, kada govorimo o jugoslovenskim kompozitorima, kada je negdje došlo do eskalacije emitovanja jugoslovenske muzike na Radio Beogradu? Da li je to bilo od samog početka 29. ili postoji neki period koji je prekretnica?
Na osnovu materijala koji sam konkretno ja imala u vidu, vidi se dakle da je 29. godina zapravo bila godina kada je potreba za emitovanje jugoslovenske muzike i za uopšte afirmisanjem ideje jugoslovenstva posebno u umetničkoj muzici bila najviše izražena. Tako da se krajem te godine pojavljuje ciklus koncerata posvećenih upravo autorima, odnosno kompozicijama sa ovih prostora, dakle sam ciklus se zvao Jugoslovenski koncert i jako je ambiciozno bio zamišljen. Osim tog jednog uvodnog dela koji je najčešće sam urednik Krstić pisao i u kome je objašnjavao, dakle, nekakve karakteristike i izvođenih dela i s druge strane mesta konkretnih autora u domaćoj istoriji, trudili su se, dakle, i oni njegovi saradnici da daju što raznovrsniju sliku sliku stvaralaštva iz ne samo ove krajeva, dakle Srbije, već i Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, naravno malo manje ovih drugih regija koje nisu imale baš značajne predstavnike. U svakom slučaju, dakle, najviše su bili zastupljeni kompozitori iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, što je i razumljivo, i naravno dela manjeg obima i, da kažem, više kamernog karaktera. Nekakva orkestarska dela i simfonijska su u suštini retko izvođene, barem u tom periodu.
E pa sada ćemo i čuti jedan odlomak iz Simfonije Orijenta ili Religiofonije Josipa Slavenskog, a vi ste mi u pripremi za ovaj razgovor nagovestili to da je ona vrlo pompezno najavljivana, odnosno njeno prvo izvođenje na Radio Beogradu pompezno najavljivana.
Tako je. Dakle, ta kompozicija je izvedena 1934. godine i pre nego što je došlo do te takozvane praizvedbe, pojavio se jedan tekst o tome i budući da je Slavenski kao jugoslovenski jasno deklarisani autor već stekao značajan renome u tom trenutku i da su se njegova dela vrlo često nalazila na programu radija u okviru, dakle, već pomenutog ciklusa, a i raznih drugih vrsta programa. U mahom su to bila ili horska dela ili klavirska i slično. Međutim, budući da produkcija simfonijske, odnosno orkestarske muzike nije bila toliko velika u tom trenutku, pojava takvog jednog ipak monumentalnog dela je naravno privukla pažnju, a posebno i sama koncepcija i tematika kojom se Slavenski bavio. Tako da ne iznenađuje zapravo fasciniranost i ljudi iz radija njegovim delom i potreba, dakle, da se ono predstavi jugoslovenskim slušaocima.
Pa da čujemo onda jedan odlomak iz Simfonije Orijenta Josipa Slavenskog. Čuli ste odlomak iz posljednjeg stava iz Simfonije Orijenta Josipa Slavenskog. Naša gošća Ivana Vesić, muzikološkinja, sociološkinja, govorimo o međuratnoj istoriji Radio Beograda, o periodu od 1929. do 1941. i o njegovoj pedagoškoj ulozi. Kada kažemo pedagoškoj, to se odnosi pre svega na pokušaj implementiranja kroz radijski program nekih političkih ideja i uverenja. Govorili smo nešto u prethodnom delu emisije Ivana o nametanju ideje jugoslovenstva, odnosno o plasiranju tih ideja kroz muzički program. Nešto od toga smo upravo i čuli, jedan primer te prakse. A koliko je to zapravo ugrožavalo i onaj nacionalni moment, koliko je to potiralo, recimo, kroz muzički program prisustvo određenih instrumenata koji su bili karakteristični za Srbiju?
Ta vrsta sukobljavanja s jedne strane jugoslovenske i partikularnih nacionalizama ili nacionalnih ideja, čini mi se da nije bila izražena kroz program Radio Beograda. Tačnije, kao i u drugim oblastima, bez obzira na činjenicu što je, dakle, od 29. postojala ta jedna, da kažem, malo čvršća politika vezana za marginalizovanje tih partikularnosti i potiskivanje zapravo tih različitosti etničke prirode, ali na osnovu onoga što se može videti kada je o muzičkom programu reč, jeste da regionalne razlike i regionalne specifičnosti su dobijale, dakle, na značaju i uopšte nisu, da kažem, ostale nezapažene, niti je s jedne strane ta, dakle, vrlo značajna ideja zajedništva i objedinjavanja pod jugoslovenskim krovom na bilo koji način sputavala izražavanje nekih posebnosti, dakle, ne samo na nivou pojedinačnih etničkih grupa, već i kada je reč o konkretno određenim manjim regionalnim celinama. Zapravo se to najviše moglo primetiti kroz praksu emitovanja narodne muzike, jer sama narodna muzika, dakle, jeste na neki način vrlo regionalnog karaktera i tekako je oblikovana kroz istorijski, kulturne, pa i nacionalne prakse, da kažem, koje su specifične za određene krajeve. Što se naravno reflektovalo i kroz sam odabir, dakle, i repertoara, odnosno određenih vrsta, da kažem, muzika, tačnije da li reč o ove pesmama ili o igrama i naravno instrumentima. To je, čini mi se, jako jasno izražavano i, dakle, ispoljavano zapravo kroz programsku koncepciju, te su se kako ovaj Krstić, dakle, Petar Krstić, urednik u toj prvoj fazi Radio Beograda, a kasnije Mihajlo Vukdragović, trudili da na neki način predstave upravo svu tu raznovrsnost i pluralizam u okviru jugoslovenske države od, dakle, severa do krajnjeg juga.
Kad govorimo o muzičkim urednicima, dakle, u svakom slučaju najveći period zauzimaju upravo njih dvojica, Petar Krstić i Mihajlo Vukdragović od 36. i 37. godine.
Da.
Ali pre toga, 29. godine, neki izvori govore o tome da je Lovro Matačić bio na čelu muzičkog programa. On je inače bio prisutan još u stanici Beograd Rakovića 24.
Pa, Lovro Matačić je svakako bio deo tima koji je radio na muzičkom programu od 1929. godine. Međutim, ne zna se, dakle, zaista da li je od početka njegova uloga bila, dakle, najznačajnija u smislu rukovođenja ovim segmentom ili ne. Po mojim nekim podacima trebalo bi, dakle, da je ipak Krstić taj koji je od početka dobio priliku, dakle, da organizuje kompletan muzički program i da se bavi raznim njegovim aspektima. Naravno, verovatno ćemo uspeti nekad i da pronađemo direktnu potvrdu toga, ali je svakako činjenica, dakle, da je više ljudi učestvovalo, kao što će to biti slučaj i kasnije. Činjenica da je neko bio šef muzičkog programa nije značila da on ima apsolutnu kontrolu nad svim delovima u tom procesu, već su i drugi saradnici itekako bili uključeni u sve to i imali su određene, da kažem, nadležnosti, što će se naročito videti u periodu Vuk Dragovićevog uredništva.
Vi ste bili baš na tragu primarnih izvora kada je reč o Petru Krstiću.
Da.
Prosto raspolagali ste, imali ste uvid u privatne njegove prepiske.
Tako.
Šta možemo zaključiti iz njih? Kakav je bio njegov odnos sa rukovodiocima radiostanice?
Pa,
I tu gospodina Kalafatovića koji jest, je upravljao stanicom.
Reklo bi se da je odnos bio korektan, dakle sve do tog perioda otprilike početka 37. godine kada je došlo do njegove smene, odnosno njemu je zapravo ponuđen otkaz i tu je nastalo sad čitava jedna onako ozbiljno konfliktna situacija na relaciji između Krstića i tadašnje uprave Radio AD Beograd. Ne znamo zapravo šta je bila pozadina toga, ali se pretpostavlja na osnovu pisama koje su stigli Krstiću od strane konkretno advokata Steve Wagnera, koji je bio jedan od učesnika, dakle, u rukovođenju Radio Beogradom, da je zapravo ideja, da kažem, čelnika bila da na neki način pomalo podmladi kadar, da unese nekakve nove impulse, novu energiju u stvaranje ovog programa i, dakle, da se realizuju neke ideje za koje su oni smatrali da možda Krstić ne bi bio najpogodniji. Tu pre svega mislim na formiranje simfonijskog orkestra i rad, dakle, na ozbiljnom i profesionalnom izvođenju određenih, da kažem, zahtevnijih dela i pre svega umetničke muzike. U tom smislu su oni prepoznali Vuk Dragovića kao adekvatnu ličnost.
Zanimljivo je da je te godine kada je Vuk Dragović izabran, dakle 1937. godine, kada je postao šef muzičkog programa, rađena je jedna vrlo obimna anketa gde je 26.800 čak prispelih odgovora na anketu, u kojoj je 76% glasača izdvojilo folk muziku, odnosno neki oblik narodne muzike kao najomiljeniji na radiostanici. Šta nam to govori o osluškivanju želja i očekivanja slušalaca?
Pa, to samo potvrđuje ono o čemu su vrlo često ne samo radijski čelnici, pa i na kraju učesnici u kreiranju muzičkog programa komentarisali, već i muzički stručnjaci izvan Radio Beograda, koji su vrlo često pratili kroz štampu šta se dešava na toj radiostanici. Činjenica je da slušaoci zapravo od početka zaista imali određenu vrstu preferencije, odnosno naklonosti prema narodnoj muzici i to određenim vrstama narodne muzike. Ono što su tadašnji stručnjaci nazivali improvizovanom narodnom muzikom, pre svega sevdalinkom. Sevdalinka je, dakle, očigledno privlačila pažnju od samog početka rada Radio Beograda i tako je ostalo sve do prestanka rada, dakle 6. aprila. Naravno, možemo da objasnimo to na razne načine, ali je očigledno, dakle, uporedo sa tom popularnošću i nezadovoljstvo muzičkih stručnjaka tom činjenicom iz razloga što su oni smatrali da to nije autentična narodna muzika i da ona ne zaslužuje toliki prostor. To je važilo, dakle, kako za Krstića i njegove pomoćnike, a isto tako i za Vuk Dragovića. Međutim, uprkos činjenici da su oni zaista na sve načine pokušavali da plasiraju i druge vidove prezentovanja narodne muzike, između ostalog i takozvane obrade narodne muzike koje su pisali tadašnji kompozitori, odnosno načinjene iz pera profesionalnih muzičara, školovanih muzičara. Ideja je bila da se što više ta vrsta sadržaja plasira putem programa, međutim, publika jako loše reagovala na takav sadržaj i kroz ankete se vidi da su oni stavljali tu, kako bih rekla, obrade zapravo narodne muzike na poslednje mesto. to nije naprosto bilo nešto na što su oni navikli i u tome se zapravo vidi neuspeh ne samo urednika, muzičkih urednika, pa već i šireg kruga stručnjaka koji su na sve načine pokušavali da nametnu jedan obrazac muzičkog ukusa i jedan izbor i tip muzike kao, dakle, adekvatan i umetnički odgovarajući, pri čemu su, dakle, slušaoci, odnosno publika, očigledno imali sasvim drugačija shvatanja.
Mnogo tema nismo dotakli u ovom razgovoru, vreme nam ističe, ali evo za kraj hoćete nastaviti da se bavite ovim periodom istorije Radio Beograda također.
Ja planiram, naravno, i volao bih, dakle, da što više nekih neistraženih izvora dođe, ne samo do mene, već i do mojih kolega, kako bismo zaista upotpunili sliku i o tom periodu, pa naravno i o mestu Radio Beograda u njemu, a, dakle, bilo bi zaista za nas vrlo, da kažem, podsticajno ukoliko bismo mogli da se domognemo i nekih gramofonskih ploča i snimaka koji trenutno, nažalost, nisu dostupni.
Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što tu slagalicu upotpunjujete svojim prignućima. A evo onda za kraj ovog razgovora, kada već govorimo o tim pločama, jedna raritet iz naše fonoteke, odlomak iz operete Mala Flora Mi Iva Tjardovića. Naša gošća bila je Ivana Vesić, muzikološkinja i sociološkinja.
Prvije večera snom na nebu skopot. Mi bi poketića, ne bi be pobilo zlo. Novi kolet i peturi. Pagolinu i ožari. Lipu kanotjeru, sitni sviti rendingot. Pa namučat vlase, špolvi za bradu još. Svakoj curi drago je to. Svakoj, svakoj, ma najviše njoj.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 45 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora koje je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom i rektorom Muzičke akademije u Beogradu i šefom muzičkog programa Radio Beograda od 1937.
Bilo je potpuno prirodno što je Mihajlo Vukdragović, akademik, kompozitor, profesor i rektor Muzičke akademije u Beogradu, bio jedan od prvih sagovornika u ciklusu Gost drugog programa. Bilo je u stvari prirodno što je Vukdragović, Vu, kako su ga prijatelji zvali, radio kao muzički urednik u Radio Beogradu krajem 30. godina prošlog veka. Razgovarali smo u leto 1984. godine. Pre toga, na jugoslovenskim horskim svečanostima u Nišu, o pitanjima dogovorili smo se do detalja kako je te naše razgovore ocenio Vukdragovićev kolega, isto kompozitor, isto profesor Muzičke akademije, Predrag Milošević. Mihajlo Vukdragović je rođen 1900. godine u učenskoj porodici u Okučanima. Pričajući o svom školovanju, Vukdragović se seća: kao učensko dete selili smo se iz sela u selo. Tako sam školu osnovno učio u više sela Slavonije. Gimnaziju sam počeo da učim na Sv. Vukdragoviću u Osijeku, a maturirao sam u Sremskim Karlovcima 1919. godine. Muziku sam voleo od detinjstva, prisjeća se Vukdragović. Tambura je bila moj instrument. S njom sam krenuo i u gimnaziju. Ubrzo sam, međutim, shvatio da postoji i drugi instrument, klavir. U Osijeku sam se vezao za opersko pozorište koje je bilo veoma dobro. I u sedmom razredu gimnazije u selu Boboti kraj Osijeka osnovali smo svoj hor. Izvodili smo i pozorišne komade. Znači, bili ste reditelj, pitam ga. Čak sam i to činio. Režirao sam Veselinovu Đidu i Zmajovinu Gusku. Zanimam se da li u Sremskim Karlovcima nastavio da se bavi muzikom. U Karlovcima sam, kaže Vukdragović, osnovao muški hor, gimnazijste i bogoslova. Priređivali smo stalno koncerte. Tada sam prvi put dirigovao Mokrančevu prvu rukomet. Nisam odmah počeo studirati muziku na Sijavu Dragović. Prvo sam se upisao kod Brane Petronijevića, čistu filozofiju. U prvoj godini su bila samo tri studenta, Ksenija Nastasijević, Miro Crnjanski i ja. Međutim, naredne godine sam se upisao na jugoslovensku književnost kod braće Popovića, Bogdana i Pavla. Na toj grupi je bilo mnogo više studenta. I na književnosti nisam ostao više od godine dana. Inače, za vrijeme studija u Beogradu bio sam član Akademskog pevačkog društva Obilić, kao korepetitor, prvo kod dirigenta Maržinca, a potom kod Miloja Milojevića. I nastavio Vuk Dragović u Prag na studije muzike, otišao sam 1921. godine i tamo ostao puni 6 godina, sve do 1927. godine. Studije su bile izuzetne, to i danas mislim. Pitam ga da li se u Pragu bavio dirigovanjem. Naravno, u Pragu sam dirigovao akademskim horom Jadran, koji je često organizovao turneje kako po Čehoslovačkoj, tako i po ostalim slovenskim zemljama. Bili smo, razume se, na Jadranu. Mihajlo Vuk Dragović se vratio u Beograd 1927. godine. Odmah sam bio postavljen za profesora teorijskih predmeta u muzičkoj školi Slovenski. Istovremeno, dirigujem horom i orkestrom muzičke škole Stanković i bio sam istovremeno puni 6 godina i suplent u 3. muzičkoj gimnaziji. I onda Radio Beograd, kažem. Da. Muzički direktor Radio Beograda, tako se tada zvalo to mesto, postao sam 1937. godine. Veljko Petrović, koji je bio programski direktor, dao mi je široka ovlašćenja za radikalno organizovanje muzičkog programa. Dakle, Veljko Petrović i vlasnici dali su mi slobodu i omogućili da osnujem stalne muzičke ansamble. Tako su i nastali simfonijski orkestar, kamerni hor i drugi ansambli koji su veoma mnogo značili kako za program Radio Beograda, tako i za muzički život u zemlji. Bila mi je namjera da muzičkim programima Radio Beograda dam fizionomiju najozbiljnijih umjetničkih pretenzija. Međutim, negdje pre sam rat dobio sam otkaz i izišao sam iz radio stanice. Razlozi udaljavanja iz Radio Beograda su bili nejasni. Moguće je da sam bio na meti, što mi je prvi saradnik bio daroviti Vojislav Vučković, koji nije bio po volji ondašnjih vlasti. Razume se, umjetnik takvih sposobnosti kakav je Mihajlo Vuk Dragović nije mogao da ostane bez angažovanja. Odmah je izabran za vanrednog profesora Muzičke akademije. I njoj je djelovao i kao profesor i kao rektor dugo godina, sve do penzionisanja. I govoreći o svom bregovskom radu, Vuk Dragović ističe: imao sam izuzetno darovite generacije studenata i to za sve forme i vrste muzičke umjetnosti, od kompozicije preko izvođačke umjetnosti do dirigovanja klavira, violine, pevanja i muzičke nauke. Pitam Vuk Dragovića dalje i o narodnoj i zabavnoj muzici. Bilo bi apsurdno postaviti stvar da treba da živi samo takozvana ozbiljna muzika. Prema tome, uvek sam bio pobornik svih muzičkih sadržaja. Međutim, apsolutno sam protiv da muziku komponuju oni koji su muzički i ne samo muzički nepismeni. Znam, ima oni koji zvižde neku melodiju, pa onda nekome plate da tu melodiju stavi u note i da napravi neki aranžman. To je nedopustivo. Podsjećam Mihajla Vuk Dragovića da govori o svom slobodnom vremenu. Uvek sam bio društven čovek i kafanski čovek, dodaje sa osmehom. I često sam bivao tada i sa piscima, glumcima, slikarima. Raspitujem se koji su najbliži. Vuk Dragović prvo ćuti, pa kaže: najdublje prijateljstvo imao sam sa Veljkom Petrovićem. Posebno za vreme okupacije bili smo svakodnevno u kontaktu. Nastavljam muzičku umetnici. Svakako ću spomenuti, kaže Vuk Dragović, Radmilu Bakočević, koju znam još iz vremena njenih studija. Sećam se kada mi jednog dana profesor Voja Ilić, koji je vodio hor na akademiji, rekao: slušaj, dođi na probu, jedna čačanka peva fenomenalno. Dao sam joj neki mali solo. I sećam se da sam za njenu diplomsku predstavu napisao kritiku u borbi i da sam prorekao šta će postići, i to je i postigla. Moram da spomenem još 2 pevačice, Biserku Cvejić, koja je svetsko ime, i Oliveru Miljaković, koja je članica Štac opere u Beču, ali koja je, nažalost, kod nas nedovoljno poznata. I skrećem pažnju na 2 mlade pevačice, kaže Vuk Dragović, na Mirku Stojanović i Danicu Mastilović. Bio bih nepravedan ako ne bih spomenuo pevača, pre svih Miroslava Dragalovića, ali i Dušana Popovića i Nikolu Matića. I na kraju, pitanje u budućnosti. U budućnosti muzike. Svaka muzika kao izraz osjećanja upućena čoveku. I mi smo muzičari dužni da nađemo takav jezik takav jezik muzike koji bi bio upućen čoveku svakom, pa i takozvano običnom čoveku. Dakle, treba naći jezik muzike koji će moći da shvati taj čovek. Tvrdim i duboko sam uveren da je najveća muzička misa možda se izrazi jezikom koji će običan čovek shvati razumno i dobro. I završit ću, kaže Mihajlo Vukdrogović, jednom mišlju velikog dirigenta Leonida Bernsteina. Dok čovek osjeća potrebu za prijateljskim stiskom ruke drugoga čoveka, muzika mora da dobija u tome rezonancu. A rezonanca je u muzici koju čovek odmah osjeti kao ozon koji osvežava, završuje Vukdrogović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Ognjen Škrbović i organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.